Nú, Ingibjörg Pétursdóttir, tengdamóðin, hún bjó með ykkur.
Já.
Á Reykjum. Það hefur verið hjálp í henni.
Já, já.
Vildi hún kannski stjórna allt eins mikið eins og þú?
Hvað segirðu?
Vildi hún stjórna kannski flestu?
Nei, hún var nú, hún reyndi nú að vera til hlés, auðvitað eftir að ég kom, en hún vildi hafa hlutina í föstum skorðum. Og það var ágætt.
Já.
Hún hjálpaði mér heilmikið. Já. Sérstaklega við að ganga frá þvottum og mjög duglega við það og ýmislegt annað líka.
Já. Hvernig kona var Ingibjörg?
Hún var í rauninni höfðingleg kona, hún var falleg, fasmikil, tíguleg, alveg sérstaklega, svolítið sér sérstaklega vel íslensku búning sem hún notaði alltaf. Við hafa til að tækja færi og svona ef hún fór eitthvað. Ja. Hún var fasmikil og skapheit en viðkvæm og vildi sem sagt hafa hlutina í réttum skoðum. Hún var hreinlind. Ja, ég veit ekki hvað ég á að segja mér.
Nei. Þetta er nú allgóð lýsing. Og hún bjó hérna hjá ykkur alla tíð?
Já, hún var, það er óhætt að segja það. Hún hefði að vísu alltaf, hún var í bænum yðurlega nokkra daga í senn. Hún var mjög virk í kvenfélagi, í slysvarnafélagi Íslands, alls og kvenadeildinni. Og hún átti marga vini í bænum, í Reykjavík altså, við kölluðum hann alltaf bæinn. Mm-hmm. Og var gefn hann svona nokkra dagi senn í bænum að bjóð þá hjá Pétri sinni sínum og Kristínu hans konu. Hafði þar fast herbyggi eftir að þau voru flutt í stærra húsnæði. Áður gisti hún þar bara svona náttúrulega. Öðru eitthvað bjóð hún hér og hún vildi helst vera hér. Það var ekki alltaf verið auðvelt fyrir hana, en þetta gekk ágætlega.
Já.